Kot ste že slišali v napovedi, bo danes z nami Tine Venko, fotograf, multimedijec, lahko rečemo na drugi strani pa pripovedovalec zgodb. Sem te, Tine, nekako prav opisala?
Ja, bi kar držalo. Vse to, kar si naštela, nekako opis, kaj delam, kaj me veseli in kaj poizkušam pokazati tudi drugim.
In kako tvojo zgodbo in tvojo pot bomo danes predstavili tudi našim poslušalcem in poslušalkam. Lahko rečemo, da si že kar tudi, bomo rekli, znanec našega mikrofona. Pred nekaj meseci smo te gostili v povezavi z obletnico ponovne obuditve Cerkljanske laufarije. In že takrat se mi je zdelo prav, da te predstavimo tudi bolj celostno, torej tvojo pot. Kdaj se je vse skupaj začelo? Kdaj se je začela tvoja ustvarjalna pot? Ko smo se pogovarjali o laufariji, si rekel, da že kot malega fanta te je nekako mikalo, da bi se priključil laufarjem. Je bilo podobno s fotografijo, da si že od malih nog nekako vedel, da boš fotograf?
Prav od malih nog tega nisem še nekako vedel, ampak se mi zdi, da pa se je vse skupaj začelo, ko mi je oče iz Amerike prinesel digitalni fotoaparat. Tisto je bila bolj kukor neka igračka. Mislim, je bil to prav digitalni fotoaparat za šklocat, kukor so danes pametni telefoni že. In se mi zdi, da od takrat naprej je pa kar nekako samo od sebe se odvijalo v to smer, da sem potem si kupil svoj prvi fotoaparat, že digitalno zrcalno refleksni aparat z izmenljivimi objektivi. Pa se mi zdi, da mi je veliko navdiha dalo tudi to, ko smo starši veliko potovali, namreč skoraj vsako poletje smo se odpravili nekam drugam. In tudi takrat, ko sem si kupil svoj prvi fotoaparat, smo se odpravili ravno na Islandijo in Islandija je še danes za mene neka taka dežela polna nasproti in se mi je zdelo, da za tisto potovanje pa res rabim dobro fotografsko opremo, da bom lahko ujel vse bisere, ki jih ponuja. Največ pa mi je dala šolska radiotelevizija na osnovni šoli Cerkno. Tam sem od 6. pa do 9. razreda pod mentorstvom Braneta Breliha in Milana Koželja naredili kar veliko zanimivih vsebin, predvsem obzorniki, pa tudi valetni filmi, pa razni projekti, ki so bili v sklopu šolskih dejavnosti. In tisto je bila neka taka moja osnova, zelo dobra, kateri sem zelo hvaležen in takrat se mi zdi, da se je potem tudi pokazalo, da čem več ustvarjati v teh multimedijskih vodah.
Torej, se nisi že od vsega začetka omejeval samo na fotografijo, ampak si nenehno nekako kombiniral tako fotografijo kot video?
Ja, recimo v šolski radioteleviziji smo dali več pozornosti na video, ampak sem bil potem tudi od 7. razreda naprej član fotografskega kluba Cerkno, ki ga zdaj žal ni več. In tam pa sem nekako dobil tudi nekaj podlage za fotografsko ustvarjanje, ampak si mislim, da video je dober, če ima veliko lepih slik, tako da se pravi, če dobro fotografiraš, potem nekako mora tudi video dobro zgledati.
Prej si omenil te sodobne telefone, ki imajo večinoma dobre aparate, torej lahko naredimo dobre fotografije, torej lahko rečemo, da veliko ljudi fotografira, redki pa skozi fotografijo nekako pripovedujejo zgodbo, kot jo pripoveduješ tudi ti. Kdaj si nekako začutil, da te zanima predvsem to pripovedovanje zgodbe skozi fotografijo?
Moram reči, da najbolj sem dobil feeling za pripovedovanje zgodb recimo na kakšnih potovanjih. Ko potuješ od mesta do mesta, od velikih, manjših, pa tudi recimo iz druge celine fotografije, in se mi zdi, da tam skozi fotografijo lahko pokažeš veliko različnih stvari, kot so recimo v naši kulturi. Ali pa sploh recimo arhitektura je verjetno malo drugačna v New Yorku, kakor v Cerknem in se mi zdi, da skozi neke take fotografije potem lahko prikažeš drugo zgodbo.
Omenil si, da se je nekako vse začelo v osnovni šoli, potem si bil dijak tehniške gimnazije, kasneje pa si se usmeril v multimedijsko produkcijo. Kako si se nekako oblikoval sam kot ustvarjalec tudi tekom torej srednje šole in potem tudi fakultete?
Na srednji tehnični šoli v Ljubljani smo tudi, če si lahko predstavljate, srednja tehnična šola, to je 900 fantov pa nekaj deklet, ampak vseeno mi gimnaziciji smo imeli tudi umetnostno zgodovino in tam je bila profesorca ravno pred penzijo, prijazna gospa in takrat 2016, ko sem v prvem letniku, je rekla, da če je kdo pripravljen za kakšen projekt izven kurikuluma in sem takrat pomislil, ok, naredimo fotografsko razstavo v Fariji in to je takrat moja tista prva fotografska razstava, ampak sem pa že hmal po prvem letniku začel sodelovati tudi z Matjažem Kosmačem, tudi Crkljan. In takrat sva posnela veliko različnih videospotov za razne slovenske glasbenike, za recimo ansambl Saša Avsenika, Alenko Godec, Eva Boto, Fehtari, druge ansamble in glasbene izvajalce, Nina Pušta recimo. In se mi zdi, da takrat sem pa dobil tudi tisto dodatno znanje, tudi kako povezati glasbo in zgodbo. In potem sem tudi zmagal na natečaju za video spot TV Boto in takrat smo posneli za skladbo Ti. Sem posnel svoj, bom rekel, prvi video spot in od takrat naprej pa, ko enkrat prideš v te vode, te pa zvonijo razni telefoni, pride kakšen mail, na nekaj se odzoveš, na nekaj ne in potem se kar vse samo od sebe odvije naprej.
Torej, začel si nekako, lahko rečemo, z Laufarijo in tudi letošnje leto in veliko tvojega dela je bilo posvečeno ravno crkljanski Laufariji. Čeprav smo sicer v našem metru že veliko spregovorili o tem, pa vseeno še enkrat, torej tvoja fotografska razstava v obletnici je bila zelo odmevna, tudi odlično obiskana. Poleg tega si pa tudi posnel dokumentarni film. Kako pomembno je bilo tudi tebi osebno, da si ustvaril ta dva projekta? Namreč Laufarija ti je že od nekdaj zelo pri srcu.
Jaz se mi zdi, da si zmeraj želim, da tisto, kar mi kraj da, da kraj tudi vrnem. Mogoče tega vsak ne vidi ali pa vsak tudi se ne počuti dolžnega, da bi karkoli dal nazaj. Ampak zadnja tri leta, ko sem prevzel fotografiranje vseh pustnih ritualov oziroma laufarskih običajev, ki so praktično vsako leto po istem scenariju, sem se nekako potem že počasi potihoma pripravljal, da bi naredil fotografsko razstavo, ker je vseeno lepo, ko vidiš svoje izdelke natisnjene na velikem formatu, malo drugače kot na računalniku ali pa potem na Facebooku in Instagramu. To je bil nekako povod za fotografsko razstavo, da tiste res najlepše fotografije naših laufarjev, da vidimo tudi na razstavi, kam bolj izkoristiti to kot za letošnjo 70-letnico. Poleg tega pa sem takrat za diplomsko nalogo pripravil še celoten projekt dokumentarnega filma in takrat sem pripravil zgolj samo projekt, ni bilo treba nič posneti ali narediti kakorkoli, ker pa mi je društvo dala tudi veliko motivacije in veliko so tudi samo prispevali k temu in mi dali zagon oziroma tisto brco ritke je potrebno, sem se odločil, da to tudi vse posnamem in tako je nastal dokumentarni film Laufarija srce crkljanske, ki smo ga predvajali trikrat pred polno dvorano osnovne šole Cerkno.
In na tej točki lahko tudi že napoveva ponovno predvajanje, kdaj bo ponovno dokumentarni film prišel v Cerkno?
Takrat smo že nekako potihoma obljubljali, pa tudi popraševanje je bilo zelo veliko, kdaj bo spet lahko videti to in smo se sedaj odločili in določili termin, da bomo 5. 6. ob 8. zvečer v osnovni šoli Cerkno ponovno predvajali film.
Torej, fotografiranje, kako se nekako pripraviš na razne projekte, dogodke? Je fotografiranje večkrat spontano ali načrtovano?
Najboljša fotografija je, če so spontani momenti, ampak vseeno je treba kar nekaj priprave, zato med drugim fotografiram tudi poroke in čeprav so vse poroke spet nekako po istem scenariju, a me vzamejo za moža, ja, eno, drugo, tretje, ampak še vseeno je veliko predprodukcije, to pomeni ogled lokacije, želje, ženina in neveste recimo in tudi že pred samo poroko se ponavadi odpravim na recimo, kje bo civilna poroka, kje bo cerkvena poroka, vsaj tiste kraje, ki so malo manj mi poznani. Potem pa si želim, da nastane čim več spontanih momentov, ja, ampak ni pa več veliko tiste spontanosti, je vseeno dobro, da so nekatere stvari preverjene, da tudi veš, kako odreagirati v dani situaciji.
Če si že omenil predprodukcijo, pa potem še malo o delu, ko prideš domov in se usedeš za računalnik, koliko dela te dejansko po samih posnetih fotografijah še čaka?
To je pa tisti del fotografa, ki ga marsikdo še danes ne razume. Ko prideš domov z recimo 5, 6, 7 tisoč fotografijami iz celotnega dneva, poročnega dneva, potem čakaš še seveda vse arhiviranje. In potem, ko se vse kartice spraznenje, sledi pregled vsega tega materiala in to lahko traja tudi do 14 dni. In sedenje za računalnikom, zbiranje najboljše fotografije, ena je ostra, druga ni ostra, na eni en miži, na drugi drug miži, kakšni nepotrebni predmeti na fotografiji in to je pa tisto, ja, za katero se trudim, da bi tudi tisti, ki so naročniki, razumeli, kaj je potrebno še storiti, ko je dogodka enkrat konec.
V začetku pogovora si omenil Islandijo in kako lepa je pokrajina in kako čudovito ti je bilo tam fotografirati. Je mogoče še kakšen kraj oziroma mogoče dogodek, ki bi si ga pa enkrat mogoče želel fotografirati, da imaš nek, kot bomo rekli, bucket list, kam bi še rad šel?
Ja, zadnja 4 leta delam na RTV-u kot asistent mobilne produkcije. To pomeni, da smo veliko na terenu in tako sem videl od blizu Planico, od znotraj na ven recimo, pa smučanje v Kranjski gori, razne nogometne prireditve, rokometne, odbojkarske, ni da ni veliko športnih dogodkov in odvedno sem si želel recimo smučati po Planici in nekako nikoli ni bilo tiste priložnosti. Tako pa smo z sodelavci ene dve leti nazaj, so bile razmere na dan, ko smo pospravljali, pa smo bili dovolj pridni in smo se smučali po hrbtišču Planice. Tisto je bilo nek bucket list recimo. Pred kratkim sem bil recimo na polfinalu Lige prvakov v Minhnu. Tisto je tudi kar bil tak zanimiv dogodek, ki sem ga 15 let spremljal samo na televiziji in ko so enkrat tam, ko vidiš tisto maso 75 tisoč ljudi, je kar neka klukca, no, si lahko rečem. Ampak mogoče te stvari ne gledam niti tako, da si želim fotografirati, ampak da sem tam in da vidim to od blizu, da ni samo v časopisih, na internetu ali kakorkoli drugače.
Torej, kot sem že prej omenila, tako razstava ob 70. obletnici obuditve Cerkljanske lafarije in tudi dokumentarni film sta bila zelo odmevna v medijih, v lokalnem in širšem okolju. Zazvoni telefon kaj večkrat, te vabijo k kakšnim projektom, k katerim te prej mogoče niso. Vse je torej tvoje delo obrestovalo?
Jaz bi rekel, da se vsekakor je obrestovalo. Veliko več ljudi ve, da ne samo fotografiram laufarje, ampak da počnem še mnogo drugega. In tudi v tem času so me tudi na RTV-u malo bolj slišali, kdo je Tine in v zadnjem času sodelujem na projektu za dokumentarni film ob 35-letnici Slovenije, ki bo na sporedu 24. junija kot organizator in se mi zdi, da je kar dobro biti pri nekem projektu z neke druge plati, kakor pri tem osebnem projektu, ki je bil dokumentarni film Laufarija srce Cerkljanske.
Kam pa želiš kot ustvarjalec v prihodnje? Te mogoče bolj vleče k fotografiji, filmu, mogoče kakšnim razstavam ali morda kakšnemu povsem novem mediju? Kje se nekako vidiš v prihodnje?
V prihodnje bi po moje najrajši ostal nekako bolj v teh filmskih vodah. Fotografija se mi zdi, da je odkar so socialna omrežja nekako šla v neke čudne vode. Vsekakor bi raje zgodbe pripovedal skozi filmsko pripoved in upam, da bom lahko tudi v prihodnje na RTV-ju sodeloval pri različnih dokumentarnih filmih, pa tudi ne zgolj samo na RTV, tudi bilo kje drugje, to ja.
Prepričana sem, da te bomo tudi prihodnje leto videli na ob boku Cerkljanske laufarije, ker si še vedno tudi uradni fotograf.
Ja, nestrpno že odštevamo do dneva, ko bo spet Cerkljanske ulice napolnila Cerkljanska laufarija in takrat bom vsekakor zraven, tega pa res ne moram zamuditi.
Tine, jaz se ti na tej točki seveda lepo, lepo zahvaljujem, da si si vzel čas za nas in za naše poslušalce, nam predstavil svojo ustvarjalno pot. Pripričana sem, da se še kdaj slišimo. Za konec mogoče pa še enkrat povabiva tudi naše poslušalce in poslušalke, da pridejo in si ogledajo dokumentarni film.
Najlepša hvala za povabilo v studio. Kot je rekla že Maja, vabljeni v petek 5.6. ob 8. zvečer v prostoru osnovne šole Cerkno, kjer si boste lahko ponovno ogledali dokumentarni film Laufarija srce Trakljanske.